Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bună seara, bun găsit la o nouă ediție Școala de Sabat, un studiu de excepție. Am vorbit timp de o săptămână și aici ne oprim în seara aceasta vis-a-vis de tema bătălia dintre bine și rău pe care o găsim în scrierile Apostolului Pavel. Cele 14 epistole sunt epistole de excepție. Vă îmbii, vă îndemn, vă încurajez, studiați aceste epistole. Am vorbit despre paralelele dintre Domnul Iisus Hristos și Adam. Apoi am vorbit despre bătălia din biserică. Am vorbit despre foarte multe lucruri în săptămâna aceasta, dar o temă dragă mie, nu știu dacă la invitație este la fel sau dacă pentru dumneavoastră telespectatorii, radioascultătorii este la fel, dar o temă dragă mie este un vrăjmaș pe care Dumnezeu ne-a promis nouă că îl va învinge în cele din urmă. Și anume, ăsta este moartea. Așa ne spune în Apocalipsa, vrăjmașul în Corinteni, vrăjmașul cel din urmă pe care Dumnezeu îl va nimici, va fi moartea. 1 Corinteni 15, versetul 26. Vă dau această veste bună de la începutul acestui studiu ca să vă fac curioși să rămâneți alături de noi. Pentru că moartea în cele din urmă va avea sfârșit. Așa spune Scriptura și noi trebuie să credem lucrul acesta. În seara aceasta îi salutăm pe radioascultători, pe telespectatori, pe cei din Republica Moldova, dar avem o țară specială pentru noi și anume Irlanda. Cei ce sunteți în Irlanda, vă salutăm de la Școala Cuvântului, din studioul acestei emisiuni și anume Școala Cuvântului. Atât eu cât și invitații mei facem lucrul acesta. Scrieți-ne pe contact aronspeanța.tv.ro sau pe pagina oficială de Facebook a acestei emisiuni. Bună seara, domnule Cotruță, îmi pare bine că ați rezistat până la sfârșitul acestei săptămâni alături de noi.
La fel de bucuros și satisfăcut la studiul Cuvântului.
Bună seara și bun venit, stimată doamnă Camelia Trihoi.
Bună seara, bun regăsit.
Domnule pastor, și noastră ați rezistat eroic. Domnul pastor Eduard Trihoi e cu noi până la sfârșitul acestui studiu.
Mulțumesc pentru invitație.
Aceasta este tema pe care o punem în discuție și anume ultimul vrăjmaș pe care Dumnezeu a promis că îl va învinge în favoarea noastră și anume moartea. O să încep cu dumneavoastră de data aceasta, domnule pastor. În biserica din Corint, chiar la începuturile existenței ei, dar și în biserica din Tesalonic, probabil că or fi fost mai multe, dar cel puțin despre acestea două, biserica din Corint și biserica din Tesalonic, Apostolul Pavel scrie despre niște frământări pe care membrii bisericii le aveau. Mai ales atunci când era vorba despre moarte. Puteți să ne detaliați și ne spuneți exact despre ce este vorba?
Unii dintre cei care compuneau biserica din Corint considerau că odată ce au murit nu vor mai învia. Alții considerau că odată ce au murit ce se va întâmpla? Pentru că nu-l va mai vedea pe Domnul venind cel care a murit. Și cum le împăcăm? Și atunci Pavel vine și încearcă să le rezolve această problemă. El n-a avut, cum a spus dumneavoastră, ați amintit, această problemă nu a avut-o doar în Corint. A avut-o și în Filipi. A avut-o și în Tesalonic. Oamenii s-au confruntat cu această dilemă a morții. Ce se va întâmpla după moarte?
Foarte interesant. Mi-aduc aminte de ce spunea Pavel în Corint, dar în special în Tesalonic, 1 Tesalonic, capitolul 4, versetul 13. El spune, nu vreau să fiți în necunoștință, fraților, despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Și acum mă îndrept către dumneavoastră, domnule Cotruță. Ce ar însemna predicarea Evangheliei de către noi, de către cei ce o predică, dacă învierea Domnului Iisus Hristos nu e reală?
Să folosesc expresia strictă a lui Apostolului Pavel, propovăduirea noastră ar fi zadarnică. Pentru că toată propovăduirea Evangheliei este legată în mod indisolubil de învierea Domnului Iisus Hristos. Iar dacă Dar mie mi se pare că lumea nu neagă învierea Domnului Iisus Hristos. Cel puțin o dată pe an, creștinii se fac. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Mi se pare că e o dificultate în a admite faptul că toți oamenii vor învia la rândul lor. Nu, mai ce mai înviază acolo? Dar crezul ce spune, mai creștine? Aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Revin? Propovăduirea Evangheliei separată din învierea Domnului Iisus Hristos? Dar avea niciun rost.
Doamna Trihoi, în 1 Corinteni, capitolul 15, Apostolul Pavel, chiar la începutul capitolului, vorbește despre o Evanghelie pe care l-a propovăduit-o. Și spune, domnule, dacă voi veți accepta Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați acceptat-o, în care ați crezut, veți fi mântuiți. Pentru că Evanghelia aceasta, pe care v-am propovăduit-o eu și pe care am primit-o și eu la rândul meu, vorbește despre faptul că Iisus Hristos a murit și a înviat pentru mântuirea voastră, pentru a vă ierta păcatele și pentru a vă mântui. Pe de altă parte, în același capitol, 1 Corinteni, capitolul 15, Pavel întreabă retoric, dacă se propovădește de către unii dintre voi că nu există înviere, că n-a înviat Hristos, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Chiar ați putea să mă ajutați. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 12, dacă nu mă înșel, domnule pastor. Citiți, vă rog,
iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților?
Mulțumesc tare mult. Dacă se propovăduiește că Iisus Hristos n-a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere
că
a morților?
Hristos a înviat, dar învierea morților, adică nu există, oamenii să învieze. A înviat El, dar noi oamenii...
Exact. Mulțumesc, domnule Cotruță, pentru intervenția dumneavoastră. Imediat ne întoarcem către dumneavoastră, dar acum mergem către doamna Trihoi. În 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 12, Apostolul Pavel vine și spune, sub formă de întrebare, evident, dacă se propovăduiește că Iisus Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Și acum vă întreb pe dumneavoastră, este o strategie a diavolului și dacă da, de ce? Și anume, este o strategie a diavolului ca să ne facă pe noi să nu mai credem în înviere? De ce? Dacă este într-adevăr.
Da, eu cred că este. În primul rând, pentru că dacă ei nu credeau în înviere sau dacă noi nu credem în înviere, venirea lui Iisus a fost zadarnică. El a înviat, a înălțat la cer, noi pentru ce mai trăim? De fapt, toată discuția noastră, tot studiul la care ne referim astăzi, are în centru această idee a speranței învierii, pentru că viața noastră pe acest pământ nu ar avea sens dacă s-ar sfârși la mormânt.
Deci putem, cu alte cuvinte, să credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, a venit, s-a născut pe pământul acesta, a murit, a înviat, El la dreapta lui Dumnezeu mijlocește pentru noi, dar morții nu mai învie.
Nu ar avea logică. Și necrezând în înviere, noi practic anulăm toată lucrarea lui Iisus, că El de asta a venit să ne răscumpere din moarte și să ne dea viață.
Și Pavel spune, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, de ce l-acceptăm? Ca Fiul lui Dumnezeu, a murit, a înviat, El la dreapta lui Dumnezeu mijlocește pentru noi, dar dacă doar pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii.
Aș continua pe această idee, și anume, dacă Satana vine și formulează ideea că nu mai există înviere, atunci va trebui să o sustituiască cu altceva, și anume cu ce? Știm în Geneza, capitolul 3, că El vine la Eva și spune... că nu veți muri, stați liniștiți. Dumnezeu v-a spus că veți muri, dar voi nu veți muri.
Natura voastră este nemuritoare.
Este nemuritoare, da. Și atunci, probabil că și cei din Corint se confruntau cu această idee, și anume că cei care au murit, s-a întâmplat ceva cu ei. Dacă nu mai înviază, ce anume s-a întâmplat? Spiritul lor s-a dus undeva. S-a dus la Tatăl. Da? Și Pavel încearcă să le scoată, să le schimbe această idee prin a veni cu cuvântul scris, și anume că Iisus Hristos a murit,
așa este,
dar a înviat. Și acum este în ceruri. Deci El n-a înviat fără trup, a înviat în trup. Și dacă a înviat în trup, El ne este pentru noi o pildă. Dacă s-a întâmplat așa, înseamnă că și voi care ați murit sau cei care vor muri, vor învia tot în trup. Nu sunteți undeva spirite în ceruri.
Foarte frumos explicat. Ne întoarcem către domnul Cotruță. Vă aduceți aminte că pe timpul Domnului Iisus Hristos erau mai multe partide. Partida fariseilor, erau și esenienii, saducheii formau și ei o partidă. Mai multe. Dar totuși saducheii erau cei care îl dădeau pe marele preot. Știți că așa spune Scriptura. Ei bine, pe linia aceasta, sau dinspre saducheii, venea marele preot. Eu zic că este liderul number one îndrituit cu autoritatea ecleziastică, marele preot. Da. Și cu toate acestea, saducheii nu credeau în înviere. Vă întreb pe dumneavoastră, credeți că mai sunt astăzi lideri religioși care să nu creadă în înviere?
Regretabil, dar spune vorba înțeleaptă, cine nu ia în aminte la istorie, este condamnat să o repete. Uh-huh. Și mă întreb eu, de ce oare oamenii nu ar vrea să învie, să învieze?
Da.
Pentru că se vor confrunta la înviere cu raportul faptelor și al vieților, dacă a fost în neascultare de Dumnezeu, să-și primească pedeapsa. Și oamenii nu mai vreau să învieze. Nu există înviere. Însă necredința oamenilor nu poate să anuleze planul și lucrarea și voința lui Dumnezeu.
Nu v-am întrebat la voia întâmplării. În urmă cu ceva timp, să fie 5 ani de zile, am realizat un sondaj de opinie în nordul Moldovei și i-am întrebat pe primari, pe polițiști, pe profesori, directori de școli, domnilor, credeți în învierea Domnului Iisus Hristos? Unii au răspuns într-un fel, alții într-altul. Am spus, domnule, până la urmă nu e nicio problemă ce zice primarul, deși e creștin. Nu e nicio problemă ce zice cadrul didactic, deși e creștin. Dar m-a interesat, în primul rând, răspunsul liderului religios din zonă. Și am mers la preot și l-am întrebat, credeți în înviere, în învierea morților? Așa spune și crezul. Știți ce răspuns mi-a dat? Ce înviere, domnule? Deci, E un material video și îl pot pune la dispoziție. Nu? Despre ce vorbim? Nu e nicio înviere. Când omul moare, atunci vine pentru el împărăția lui Dumnezeu, se duce în rai și cu asta basta. Ceea ce spuneați dumneavoastră, că nu mai e vorba despre nicio înviere. Ce te faci, domnule pastor, când ai oameni de genul acesta și sunt și lideri spirituali care nu cred în înviere?
Ce putem face este să-i conducem la cuvântul lui Dumnezeu. A vorbi fără cuvântul lui Dumnezeu putem să o facem, însă filozofăm. Când ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, observăm că de prea multe ori se repetă aceste lucruri. Și v-aș citi și un pasaj care se găsește în Sfânta Scriptură. Și cred că acest pasaj l-aș spune celui care nu crede în înviere. Spune așa Scriptura, în 1 Tesaloniceni 4 cu versetul 15. Iată în adevăr ce vă spun prin cuvântul Domnului, noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți cu toții împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. A crede altceva decât aceste cuvinte înseamnă să-i cred filozofia lui Platon, da, care a fost studentul egiptenii care au preluat și ei această filozofie de la înaintașii lor și dacă mergem mai înainte, observăm că această filozofie vine de la diavol.
Din Eden.
Din Eden.
Hotărâu că nu veți muri.
Nu veți muri, ci veți trăi undeva.
Natura voastră este nemuritoare, ba din contră puteți urca pe alte paliere existențiale în momentul în care mâncați din fructul oprit, din pomul oprit. Bun, nu la voia întâmplării, doamna Tlihoi, vă întrebam, domnule, e o strategie sau nu e o strategie a diavolului? Saducheii nu credeau în înviere. Liderii religioși din biserica din Corint, nu unii dintre ei, nu credeau. Și aici vorbim de biserica creștină. Vorbim despre biserica creștină și în Tesalonic și unii nu credeau în înviere. Sunt contemporani cu noi astăzi care nu cred în înviere. Acum vă întreb pe dumneavoastră, în ce fel se poartă bătălia aceasta dintre bine și rău pe tema învierii? De ce este atât de importantă?
Este importantă pentru că e vorba de păcăleala celui rău. La fel cum s-a amintit încă din Eden, el a venit cu această idee că nu veți muri. De fapt, dacă noi, în momentul în care murim, aici pe pământ, continuăm viața sub altă formă, ce înseamnă asta? Că n-am murit cu adevărat. Nu mai este nevoie de o înviere. Aceasta este păcăleala care, de fapt, pune în joc numele și cuvântul lui Dumnezeu, care a spus, veți muri. Dacă nu veți asculta, veți muri. Sunt și alte pasaje. Plata păcatul este moartea. Ori dacă noi promovăm sau credem în acest concept că după moarte, de fapt, există o continuare a vieții, negăm tot ceea ce spune Biblia. Mulțumesc. Ceea ce este periculos.
Mulțumesc foarte bine. Merg către dumneavoastră acum. Pavel spunea la un moment dat în 1 Corinteni 15, că despre capitolul acesta vorbim, iată vă spun o taină. Nu toți vom adormi, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală de noi la cea de urmă trâmbiță. Ci că sună trâmbița, morții învie nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Puteți explica pe cale logică rațională cum vor fi schimbați morții și cum vor fi schimbați cei vii la venirea Domnului Iisus Hristos?
Dacă putem explica rațional creațiunea, Dumnezeu a zis să fie și a fost, să fie și a fost. Repet, dacă putem explica rațional creațiunea, vom putea să explicăm și recreațiunea lui Dumnezeu prin înviere.
Nu la voia întâmplării a spus Pavel, iată vă spun o taină. Adică evident. Nu mă întrebați cum să vă explic epistemologic, științific, procesul acesta al transformării trupului nostru, da. Dar el va fi real.
Este un domeniu în care trebuie să acționeze credința. Și am notat aici un lucru, pe un așa zice Domnul, nu pe un așa zice diavolul, sau chiar și oamenii, oricât de bine sau mai puțin bine intenționat ar fi.
Și ne apropiem totuși de finalul acestei emisiuni, mă îndrept tot către noastră, domnule pastor, spunea la un moment dat Pavel căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire, trupul acesta muritor în nemurire, atunci prin nemurirea, apropo, spune apostolul Pavel, și când trupul se îmbracă în neputrezire și nemurire, atunci se împlinesc cuvintele scrise în Isaia. Moartea a fost înghițită de biruință. Gata, s-a terminat cu moartea. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, ce trupuri vom avea noi? Ne vom cunoaște? Ne vom uita unul la altul? Ne putem atinge? Ne recunoaștem? Ce fel de trupuri vom avea?
Ne întoarcem iarăși la Domnul Iisus Hristos, care este exemplul nostru suprem.
Așa.
Atunci când El a murit, a stat 3 zile în mormânt, toți îl cunoșteau, toți știau cine este. Când a înviat, s-a întâmplat ceva cu trupul Domnului Iisus Hristos. Nu că a primit altă formă, nu că avea o prelungire sau... Nu, era la fel om, numai că observăm în grădina sau în grădina
Ghețemani,
când se întâlnește cu... În grădina mormântului, când se gândește cu femeile, femeile nu l-au mai recunoscut. De-abia după voce l-au recunoscut. Probabil că înfățișarea Mântuitorului era puțin diferită, dar l-au recunoscut pe Mântuitorul.
Păi, dar de ce credeți că spune la un moment dat lui Toma, vino și pune degetul în coasta mea, pune în mâna mea, un duh nu are nici carne, nici nu vede, nici nu aude, nici nu mănâncă, dar eu sunt materie, sunt trup. De ce credeți că...
Cu siguranță trupurile pe care le vom primi nu vor mai avea zbârcituri, nu vor mai avea defecte. Pentru că aceste defecte nu au fost rezultatul creierii lui Dumnezeu, pentru că El ne-a creat într-un mod perfect, ci a fost rezultatul degenerării după atâtea mii de ani de păcat. Noi vom fi extraordinar de frumoși.
Ah, e o veste bună pe care ne dați. Dar mai e ceva. Vă aduceți aminte că în Filipeni 3:20-21, Pavel spune, cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. El va schimba trupurile stării noastre smerite și le va face asemenea trupului slavei sale, apropo că ați dat exemplul cu trupul Domnului Hristos după înviere, îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care ar desupune toate lucrurile. Adam și Eva aveau și ei niște corpuri proslăvite cu slavă, nu? Îmbrăcate cu slavă.
Evident.
Și ne spune Geneza, capitolul 2, 25, omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. De ce? Pentru că aveau slava lui Dumnezeu. Prin păcat au pierdut slava lui Dumnezeu. Eu cred că învierea înseamnă a doua creație.
Evident.
Și corpurile proslăvite de slavă pe care Adam și Eva le-au avut în grădina Eden vor fi și corpurile noastre. Așa spune, prin lucrarea puterii pe care o desupune toate lucrurile, va transforma trupul sării noastre smerite într-un trup asemănător cu al Domnului Iisus Hristos. Este adevărat?
Cu siguranță.
Și mă îndrept către dumneavoastră, stimată Doamne. Ce distruge Domnul Iisus Hristos până la finalul acestei lumi? Care sunt vrăjmașii, mai curând spus, care sunt vrăjmașii pe care îi distruge în mod sistematic până la a doua venire?
Da, mie mi-a plăcut foarte mult versetul 20, din capitolul 15, 1 Corinteni, dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți, primul rod. Ideea care îmi place cel mai mult, în mod special din această parte a studiului, este că El a învins moartea, dușmanul nostru cel mai mare. Și faptul că El a învins moartea ne conferă și nouă bucurie, în primul rând, pentru că această victorie nu este valabilă doar în dreptul lui, ci prin credința în el devine valabilă și în dreptul nostru.
Foarte bine. Vă rog să mă ajutați pe mine. Puteți să citiți în continuare de la versetul 24 până la 26?
1 Corinteni 15:24, da? În urmă va veni sfârșitul, când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele tale. Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea.
Deci până să nimicească moartea, are și alți vrăjmași pe care urmează să-i nimicească. E adevărat?
Da. În cadrul acestei lupte.
Și spuneați dumneavoastră, domnule pastor, că noi ne luptăm cu demonii. De fapt, Pavel spunea în Efeseni că noi ne luptăm cu demonii, da? Înseamnă că și demonii vor fi nimiciți în cele din urmă?
Da, cu siguranță.
Ce certitudine aveți?
Bună.
De unde știm asta?
Matei 25 spune foarte frumos, Doamne.
Ce spune? Vă rog.
Duceți-vă în focul cel care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, nu oamenilor.
Iar în Maliahi, capitolul 4, se spune că el va arde
rădăcină și ramură,
rădăcina fiind diavolul, ramurile fiind
cei care au trecut de partea lui
și va transforma în cenușă sub talpa picioarelor celor salvați.
Și apoi în Apocalips, capitolul 20, spune că am văzut un înger care a coborât din cerul cu un lanț mare și l-a legat pe diavol timp de 1000 de ani. Și apoi zice că a fost aruncat în iazul de foc. Și iazul de foc este moartea a doua. Deci
foarte
diavolul
frumos.
Va fi nimicit.
Nu este un iaz veșnic, poate că nu face subiectul discuției noastre, un iaz veșnic de foc, ci este un iaz de foc capabil să-l distrugă până și pe diavol. E adevărat?
Sigur.
Cred că în Ezechiel, capitolul 28, spune că te nimicesc și nu vei mai fi niciodată. Până și diavolul va fi nimicit și nu va fi niciodată. Cu ce rămânem din studiul acestei săptămâni? Orice intervenție să fie și concluzie.
Da.
Domnule Cotuță.
Eu am ales un cuvânt care așa de suflet îl socotesc. Un text biblic, probabil și ascultătorii dintre ei îl vor recunoaște, de fapt. Romani 5,8 spune așa: Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Recomandarea ei se în studiu se face așa: să înlocuim cuvântul noi cu pronumele nostru personal. Și l-aș citi acum așa: Dumnezeu își arată dragostea față de mine prin faptul că pe când eram eu încă păcătos, Hristos a murit pentru mine. Și atunci rezolvă și lupta, și moartea, și tot.
Mulțumesc! Marea luptă în scrierile Apostolului Pavel. Cu ce rămânem din studiul acesta?
Da, am rămas în minte cu, în mod special, cu biruința lui Iisus. Pe de o parte, în sensul recunoștinței față de el că a acceptat acest gest al răscumpărării care a implicat venirea lui pe pământ, lupta lui în locul nostru, și pe de altă parte, în sensul încrederii că învățând și alegând în fiecare zi să depindem în totalitate de el, biruința ne aparține și nouă.
Mulțumim tare mult! Domnule pastor,
există două căi și două soluții. Una este să mergem pe calea pe care ne-o propune Dumnezeu și cealaltă cale este calea pe care ne-o propune diavolul. Alegând calea lui Dumnezeu, vom avea parte de o armură, vom avea parte de biruință, vom avea parte de viață veșnică și vom avea parte de o împreună simțire cu Sfinții Îngeri, cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, cu Domnul Iisus Hristos, o eternitate în ceruri.
Excelentă concluzie a emisiunii noastre. Îmi pare bine că ați fost alături de noi de duminică seară până, iată, joi seară suntem acum. Vă dau o întâlnire, de ce nu, într-o altă ocazie, în aceeași formulă. Poate că
mulțumim.
Dumnezeu aranjează lucrurile așa fel încât să ne mai întâlnim. Mulțumesc tare mult pentru că v-ați uitat la Școala Cuvântului timp de o săptămână. Sunt Tiberiu Nica, vă dau o întâlnire peste două săptămâni. Nu uitați, săptămâna viitoare vă veți întâlni la Școala Cuvântului cu Florian Ristea, colegul meu. Noapte bună!